vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuas signorinon Perla Martinelli pri la literatura premio La Verco de la Jaro, quiun organizas literatura foiro. Signorino Perla Martinelli, post viai enconducai clarigoi, quiun ni audigis dum la du passintai semainoi, ni parolu pri la libroi mem, quiui ciare partoprenas la referendumon. Ni prenu la titoloin laula alfabeta ordo kiel estas en la vocilo. Tiam la vizzo unue appartenas al la libro Ciu libremsi suffice de Johann Valano, detective romano eldonita de Torben Kellet Staffetto en Antwerpeno, Belgio, 128 pagioi. Jen la informoi quiun alportas la referendumilo. Je la apero de la libro mi detale recensis per radie la libron mem, cefe parolante pri giai lingvai aspectoi, quiui shainis al mi plei originalai. Indas tamen tusci alia in aspectoin de tiu ci verco. Sed unue vi proponu, signorino Perla Martinelli, eron, quiun ni povus laut legi, por alporti al nia audantaro ideon pri la stilo cae en havo de ciu vi cuiras cine. Cion vi proponas?
Mi shatus proponi la comenzon de la naua chapitro pri Albana Garagisto, ero quiu iam aperis en exclusivo en literatura foiro en la iaro 1977.
Do ni legu la comenzon de la naua chapitro. La strato estis mallargia, la domoi elsvitis odoron jen muschezan, jen iom sciman, el cafeo audigis fremda sona, melancolia musico.
Caral sonorigis cepordo. Bruoi audigis interne, sed neniu venis. Li re sonorigis. Finfine, la pordo malrapide malfermigis. Staris antau li, virino eble tridechiara, cun bella visaggio, sed vestita brune cae nigre, entia maniero, che la corpo formoi ec ne diveneblis.
Polizzo, li diris, cae eniris tui.
Du infanoi passis de chambro al alia, turnante al list si volema in oculoin. Rigardis ancau alia virino, multe pliagia o la unua, chiu fermis la pordon de la chambro, chie sci staris. Iano havis tempon mire ec vidi la modernan quireion. Che li ec miris, montris che li havis antaujugion, cae tio lin incitis. Io en la doma etoso igis lin nerva. Ciù la malfazile interpretebrai bruoi? Shainis al li che la domo plenas ie homoi. Plurai familioi eble logis en gi. La bel visaggia virino tie staris sen diri ion ain, sen inviti lin eniri, cae li sentis embarasson.
Ciù ni povus ie sidi cae paroli? Li demandis.
Mia ezzo for, sci mallerte prononcis.
Mi attendos lin, li diris, cae metis en sian vocion tiom da firmezzo che sci povis nur accepti lin.
Venu, sci proponis, cae conducis lin al alia pordo. Ciam sci gin malfermis, Caral estis refoie surprisita.
En la ciambroia estis nenio, nur granda belega tapiscio sur planche, du puff seggioi, divano, eta malalta tabletto, cae ligna cofro. Mal multai agioi, cui facte pli accentis ol nuligis la impreson pri vacuo.
Li sidigis sur la divanon.
Ciu? Li comensis. Sed si jam estis for.
Audigis flustrai vocioi, cae fufuridoi, chiu impresis malplace, quasau onimo cuslin.
Concurse cun la ses aliai libroi submetitai al la premiado de La Verco de la Jaro, cio shainas al vi avantagi la detective romanon de Johann Valano?
La facto che gi conservas la frescezon de la unua romano, precipe in la stilo, cio esas originala, same ciel estis originala la unua avventuro de Jano Caral. En si mem, la romano estas bone construita, cae tre cohera, Kaj ni povas diri ke ĝi pli firmigas la kontribuon kiun Johan Valano donis per la unua romano.
Kaj kio ŝajnas al vi la malfortoj de tiu verko?
Nu, bedaŭrinde la solvo de la enigmo estas iom malforta, pluraj situacioj malverŝajnaj, kaj entute ne ekzistas sufiĉa, ni diru, suspenso, sed la lingvo estas juvelo.
Vi eble akceptos diri kelkajn vortojn pri la aŭtoro mem?
Oh, kiel ĉiuj nuntempe scias, mi kredas, la pseŭdonimo Johan Valano kovras belg-devenan svison, tradukiston kaj psikologon nome Claude Piron. Li eklernis Esperanton kiel knabo kaj jam tre juna verkis interesajn poemojn, kiujn Literatura Foiro eldonis kunlabore kun la Nova Frontiera en 1977.
La titolo de tiu ĉi poemaro de Johan Valano estas Malmalice. Signorino Perla Martinelli, la venontan semajnon ni parolos pri la dua verko partoprenanta la referendumon por la premio La Verko de la Jaro. Tio estas pri la poemkolekto Gutaro de Avoto. Dum la restantaj minutoj ni salutos kelkajn aŭskultantojn, kiuj skribis al nia radio. Signoro Cornis Dominic en Lepec, Francio, estu salutata. Same estu por signoro Jacques Doni en La Ricamarie, Francio, kiu auscultas niain elsendoin voyagiante en tri departementoi, Hérault, Loire kaj Aube. Lia detala rapporto pri ricevo alvenis al ni fotocopie. Tio signifas che la originalo altiris la attenton de la direzio de Svisa Radio Internazia. Ciuin sendantoin de detalai rapportoi ni profitas danki, memorigante che iliai messagioi ne nur estas technique utilai, sed ancau praktike favoras la Esperanto facon mem de nia radio. Signoro Pierre Dort en Lausanne, Svislando, auscultas nin je la ondoi celantai Afrikon. Signoro Louis Udebin en Nantes, Francio, esprimas sian contentezon pro la diversezzo cae pro la clarezzo de niai paroladettoi. Ni esperas che li ricevis la desiritan radio programon. Signoro Ho Ken Verpleug en Spokane, stato Washington, Usono, esprimas sian desiron ricevi la texton de niai elsendoi pri ni auscultu Denis de Rougemont. Ili jus aperas nun en la organo de Cultura Centro Esperantista, kies nomo estas Monata Circulero. Ni sendigos la concernain numeroin al tiu auscultanto en Usono, kiu fakte prizorgadas la prunto servon de sonbendoi por Esperanto Ligo de Nordameriko. Servo kiu ricevas kasedain kopioin de ciui niai radioprelegoi. Per informai letteroi li mencias che niai radioprelegoi estas usatai por instruo de la Esperanto prononzado en diversai lerneioi de Usono. Ni esperas povi foie visiti tiuin ci lerneioin cae ties Esperanto gelernantoin, sed la distansoi estas por nia monuio tro grandai. Saluton al ciui usonanoi cae canadanoi kiuj auscultas nin pere de la casedae registrajoi, che ili ne hesitu recte scribi al ni tra la canalo de Svisa Radio Internazia, 3000 Berno Decquin, Svislando. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, parolis signoro Claude Gaccon, gis reaudo.